Non è tanto di sortire il sassetto di buffini. Ne torcem la facere, la capitolo 11, acolo unde după ce în capitolul 10 se detaliase neamul lui Noe pe cei trei fii ai săi, ne întoarcem la istoria cunoscută și revelată și descoperită lui Moise de către Dumnezeu a neamului omenesc. Și acolo se vorbește despre neamul omenesc care se mulțește din nou și care se adună la un loc și coboară dinspre munții Ararat, de unde fusese oprirea corabiei, de undeva dinspre extremitatea estică a Turciei de astăzi și nord-estică, sudul Armeniei și a Georgiei. Populația se mulțește și coboară încetul cu încetul spre câmpia Senar, însemnând marea câmpie a Mesopotamiei. Babilonul, unde mai târziu va apărea orașul Babilon, Babel atunci, se zicea în vechime la acest oraș, sau turn Babel, mai târziu Babilon, în care se crede că în Babilon călătorii au mai văzut urmele acestui turn, care ar fi avut 90 pe 90 ca lățime, ca un pătrat imens de metri, și pe o înălțime, unii zic tot de 90, alții zic mai înalt. Deci nu era foarte înalt turnul. Ei își propuneau, își imaginau că ajung până la cer, dar nu ajungeau până la cer. Frica lui Dumnezeu nu era că ajung ei până la cer. Frica lui Dumnezeu era, nu era dacă este o frică lui Dumnezeu. Durerea lui Dumnezeu este cu oamenii și pierdeau și își consumau energiile în lucruri sterile, care nu îi ajutau la nimic. Și se făleau cu acestea și făceau din această fală și din această consum a energiilor comune, făceau o istorie nouă, istoria pe care Dumnezeu n-ar fi vrut ca omul să aibă această istorie. De fapt, dacă ne uităm la istoria pe care o învățăm și pe care o știm, este un asemenea nesfârșită înfățișare a turnului Babel care se tot prăbușește. Un alt neam a crezut că ridică el turnul Babel și s-a prăbușit. O altă civilizație a crezut că ridică ea turnul Babel și va fi cea mai de faimă în lume și toți vor spune că acolo este începutul și ei sunt originile, începutul și începutul tuturor și de acolo pleacă civilizația și ei sunt buricul pământului și ei sunt și ce sunt și s-au prăbușit și aceia. Alții s-au ridicat și au zis că ei sunt și ei sunt și ei sunt. Și pentru asta războaie și pentru asta necazuri și dureri și oameni, populații peste populații și sărăcie și bogăție nedreaptă și sărăcie nedemnă, care nu aducea nicio demnitate celor care o trăiau, ci numai îi tulbura și îi mâhnea. De fapt, istoria lumii, așa cum o învățați voi și o învățăm noi toți, este o nesfârșită înșiruire de planuri ale omului de a ridica un asemenea turn Babel de faimă și de cinste și de picior și de călcâi împotriva lui Dumnezeu, dar în primul rând de faimă în fața altora, de cinste, de băgat în seamă, de luat în seamă, narcisiac, niște turnuri narcisiece. Indiferent că turnurile astea erau în construcții, că erau ca orânduiri sociale, că erau ca puteri militare, că erau ca puteri culturale, tot astfel se poate citi istoria. Și istoria astfel citită este un dezastru, este un coșmar, este un nesfârșit șir de războaie, un nesfârșit șir de crime, de juguri greu de purtat pentru oameni, de clase îmbogățite pe spinarea altor clase, de orânduiri nedrepte. Asta este istoria și, de fapt, la asta se limitează aproape. Noi învățăm, țin minte cum învățam, îmi plăceau domnitorii români și îmi plăcea să învăț pe de rost, de la primul până la ultimul, din toate cele trei țări românești, era o nesfârșită uzurpare a unuia de către altul. Eu credeam că numai noi românii avem acest talent, dar după aia am văzut că și în Bizanț, și la Roma, și împărații, și toți, era o continuă uzurpare. Unul se ridica și strălucea o clipă în soarele părut al eternei faime omenești și alții se ridicau și îl dădeau la pământ și se puneau ei și alții și alții și alții și altă rânduială și altă și alte clase se ridicau împotriva altor clase sociale și era îngrozitor, înfricoșător de dureros această istorie. O istorie a sângelui, a crimei, a morții, a vieții degeaba, a vieții împotriva acesteia s-a coborât Dumnezeu în cer. Împotriva acesteia nu s-a temut Dumnezeu că ajung ei cu turnul Babel până la cer și vai, vai, ce se va întâmpla. Nu de asta se teme Dumnezeu. Nici de Gagarin care umblă pe după stele. Nici de sateliții care trec dincolo de Pluto. Nici de nu se teme Dumnezeu de lucrurile acestea. Nu asta e teama lui Dumnezeu, ci durerea lui Dumnezeu, că nu e nicio teamă, ci durerea lui Dumnezeu este că omul își pierde vremea și nu că își pierde vremea, își pierde sufletul și pierde și sufletele celorlalți în asemenea construcții megalomane, nebunești. Acest gând l-am văzut bine formulat în poeziile lui Daniel Turcea. El poate mai bine decât orice poet român a știut să înțeleagă lucrul acesta. Dacă vedeți și citiți poezia Certarea filozofilor, o să vedeți cum toată această înțelepciune omenească care duce la crimă, care duce la fală, duce la subjugarea unui neam de către alt neam, la construcții teoretice în care o rasă sau un neam sau un popor sau o etnie e mai importantă, mai valoroasă decât cealaltă și ridic un turn mai faimos în fața celelalte și se laudă cu el, toată aceasta este certată. Este certată de el. De fapt, e certată de Dumnezeu până la urmă. Și de aceea când auziți că se zice în vremea aceea, e începutul capitolul 11, în vremea aceea era în tot pământ o singură limbă și un singur gai la toți. Procezând de la răsărit, oamenii au găsit în țara Senar un șes și au descins acolo, și au descălecat acolo. Apoi au zis unul către altul, haidem să facem cărămiz, să le ardem cu foc, și au folosit cărămida în loc de piatră, iar smala în loc de var, și au zis iarăși, haidem să ne facem un oraș și un turn, al cărui vârf să ajungă la cer, să ne facem faimă, înainte de a ne împrăștia pe fața tot pământul. E ca și cum ai zice, haideți înainte a muri, să nu murim degeaba și să facem noi, să ne facem faimoși, să fim falnici, să se ducă vorba despre noi peste veacuri. Și unii au făcut asta prin construcții, alții au făcut-o prin războaie, alții au făcut-o prin crime, alții au făcut-o prin teroare, alții prin tot felul. Dar fiecare a încercat să-și o facă cumva, să rămână faimos, să rămână cunoscut, să nu fie uitat. Ori asta e un dezastru, pentru că atunci când omul dorește să nu mai, nu în memoria lui Dumnezeu să rămână veșnic, ci în memoria oamenilor, în numele acestei dorințe, e în stare de orice crimă, de orice subjugare, de orice obidire și umilire asupra celuilalt. Atunci s-a pogorât Domnul să vadă ce cetatea și turnul pe care îl ziceau, pe care îl zideau oamenii, fiii oamenilor. S-a pogorât Domnul. Era Dumnezeu. Dar se descoperă că El vine de față, și nu că nu știau ce fac oamenii, ci că vine să oprească, vine să stea împotriva acestei nebunii omenești. Era începutul unei asemenea istorii. De fapt, istoria a început odată așa, prin căderea lui Adam și a Evei din Rai, când ei au vrut să fie asemenea la Dumnezeu, fără de Dumnezeu, și să rămână faimoși, să fie ca Dumnezeu, să ai de fapt, asta le trebuia. Veți fi ca Dumnezeu, faimoși, puternici, lăudați. Cea mai mare tentație a omului peste toate veacurile. Exact ce a spus diavolul atunci. Veți fi ca Dumnezeu. În afară Dumnezeu și nu în memoria lui Dumnezeu și nu prin Dumnezeu și nu cu Dumnezeu. Ci voi înși vă veți fi. Și a început istoria așa. A fost pedepsit omul atunci și nu a fost pedepsit. Dumnezeu a încercat să-l scoată din acest început de istorie greșită, sângeroasă, dureroasă, vicleană, mincinoasă, era începutul istoriei printr-o minciună, printr-o mândrie, printr-o grosolănie, nu știu, printr-o bajocură. Și Dumnezeu a încercat să stingă acest început al istoriei prin scoaterea omului în rai și începutul, iarăși prin smerenie și prin durerea omului, dar măcar smerenie și durere care ducea din nou la întâlnirea cu Dumnezeu și la reîntâlnirea cu Dumnezeu. Și omul nici n-a început bine istoria a doua și a început printr-o crimă. Cain l-a ucis pe Abel. Tot așa o uzurpare. El de ce să fie mai cunoscut, mai știut, mai băgat în seamă, mai iubit, mai frumos? De ce să fie el? Să fiu eu? Indiferent de urmări. Nebunește, indiferent de urmări. Exact ca și diavolul. Se revoltă împotriva lui Dumnezeu, indiferent de urmări. Vrea să-l uzurpe pe Dumnezeu, indiferent de urmări, știind că nu are nicio șansă să-l uzurpe pe Dumnezeu. Nu contează. Eu mă revolt împotriva lui Dumnezeu și stau împotrivă. profit de dragostea lui care nu mă sfarmă încă și nu mă stinge și stau împotrivă, pur și simplu. Asta este gândirea demonică. Asta a fost și gândirea lui Cain. Nu conta ce urma. Mintea tăcea, era ținută complet în ceață și era ținută cu voia în ceață. Exact cum Mântuitorul mai târziu strigă, cel ce are urechi de auzit să audă, cel ce are ochi de văzut să vadă. Pentru că Cain auzea și vedea și înțelegea, putea să se gândească că Dumnezeu i-a zis, ce faci, Caine? De ce ești trist? Oprește gândul, luptă-te împotriva acestuia. Deci nu era că nu știa, știa bine. Dar el se prefăcea că nu înțelege și nu vede ce va urma. Această tehnică de a-ți bara gândul, de a nu merge mai departe, de a nu deveni lucid, de a nu te clarifica, de a lăsa totul așa într-un amalgam, într-un haos, zicând ce va fi, va fi, nu mă interesează. O vedea noi și așa. Nebunia de a-ți face pofta pe moment, de a face o plăcere, de a-l ucide pe celălalt numai ca să ai o plăcere momentană, că ai ucis pe celălalt care părea în inima ta ca un turn Babel care se ridică și care e mai mare ca tine. Și că după aia rezolvi tu, faci tu cumva, rămâi tu singurul turn Babel, e o nebunie. Ceea ce a urmat a fost un dezastru. Era un nou început al lumii, tot așa de dezastros. Dumnezeu începuse altfel și omul a pus iară altfel. Acum este, după ce oamenii iarăși s-au suit și au făcut după capul lor până la Noe, până la potop, și au căutat altă cinste și altă glorie și altă faimă. Și Dumnezeu a oprit iarăși acea lume din potop. Omul începe din nou și vrea iară faimă, laude, cinste, în afară de Dumnezeu și nu prin Dumnezeu. O faimă și o cinste păcătoasă, mincinoasă, prefăcută. Tot ce e în afară de Dumnezeu nu există. Tot ce e în afară de Dumnezeu nu există. N-are finalitate și n-are temelie. Mântuitorul strigă către oameni. Voi nu căutați slava și cinstea lui Dumnezeu și vă dați unul altuia slavă. Zice, auziți, voi care nu căutați slava lui Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu, care nu căutați ca Dumnezeu să vă cinstească, Dumnezeu să vă slăvească, e ca și mai spune ca în memoria Lui să rămâneți, ca în fața Lui să aveți temelie și vă dați voi slavă unii altora sau voi înși vă și mai grav. Un sieș își dă slavă. Asta era nebunie. Nu are nicio temelie. Pe ce îi dai tu slavă celuilalt? Prin ce? Ce temeluiești tu dându-i o slavă? Nu-i dai nimic. Dacă nu-i dă Dumnezeu, e nimic. Ce nu e temeluit pe Dumnezeu, pierde, dispare ca un fum. Nu există în veșnicie. Nu există, că Dumnezeu este singurul cel ce este. Restul toate se fac praf și pulbere. În afara ceea ce este ființa în sine, ceea ce nu se odrăslește din această ființă și nu se hrănește din această ființă al Dumnezeu, nu din ființa sine, prin harul dumnezeesc, din Dumnezeu, nu există. Nu există, pur și simplu, în fața veșniciei, în fața eternității, în fața nehotărniciei, lipsei de hotar, din toate punctele de vedere, nu numai temporale, spațiale și a tuturor celelalte sute și mii de dimensiuni pe care noi nu le știm. Deci lipsă de hotar în toate acestea. În fața acestora, această laudă, cinste, formală, fățarnică, mincinoasă, temeluită pe niște lucruri prăpădite, plăpânde, care nu au o valoare în fața veșniciei, care sunt trecătoare și schimbătoare, pierd într-o clipă, sunt mincinoase în sine, sunt un chip al diavolului, este o minciună în sine. Și a zis Domnul, iată, atunci s-a pogorât Domnul să vadă cetatea și turnul pe care îl zideau fiii oamenilor și a zis Domnul, iată, toți sunt de un neam și o limbă și iată ce s-au apucat să facă și nu se vor opri de la ceea ce și-au pus în gând să facă. Aici sună ca și cum Dumnezeu este înfricoșat că, vai, o să sui cu turnul până la cer sau cine știe ce altceva. Vor fi prea uniți și vai, 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 ce o să o zur pe ei dumnezeirea. Nu, grija și teama lui Dumnezeu este ca și în grădina Ghețimanii, grija lui Dumnezeu nu era de propria lui piele și de propria lui suferință și vai, stremura și se înspăimânta că ce o să ne sufere pe cruce, ce greu o să fie. Nu! Ci grija lui Dumnezeu în grădina Ghețimanii era pentru apostoli să nu piară credința lor și asta era și rugăciunea lui acolo în grădina Ghețimanii. Doamne, credința lor să nu piară, până acum mi-ai dat mie, i-am păzit, acum ți-i dau ție. Acum urmau patimile lui și ei nu trebuia să piară în frica aceea, în tulburarea ce urmau să treacă. Asta era grija lui Dumnezeu. Pentru asta se ruga Dumnezeu cu sudoarea de sânge. Nu pentru sine și patimile lui și ce speriat era el. Nu era speriat el. Ci așa și aici, grijă la Dumnezeu când coboară din cer, nu era că el s-a înspăimântat că îi se va fura tronul și era, îi se clătina micul tronișor pe care stă scaunelul. Nu, ci pentru că omul își pierde, nu își pierde numai, e ca și cum dacă îl înveți pe copil de mic să, nu știu, să se învață cu cruzimea, cu cruzimea rămâne toată viața. Dacă el se învață să fie crud cu animalele de mic, să le lovească, să le bajocorească, să-i placă să vadă sângele, așa va fi în toată istoria. Era pecetea, era temelia pe care se începea o nouă istorie. Și începeau cu o pecete greșită, cu o temelie greșită, cu, o mândrie, cu mândrie, cu fală, cu faimă, cu cinste, cu lipsă de Dumnezeu, cu nepăsarea față de Dumnezeu. Și asta însemna un început de istorie iarăși crud și sângeros care va urma. Și a și urmat. Dar Dumnezeu a încercat să spargă acest început de istorie greșit al omului prin împărțirea limbilor, despre care o să vorbim la timpul respectiv. Acum nu ne oprim aici. M-aș opri totuși asupra unui lucru. Primul lucru pe care îl putem constata la acești oameni care s-au întâlnit în Câmpia Senar și au zis să facem un turn, un oraș, un turn falnic, exact cum spun ei, haidem să ne facem un oraș, un turn, a cărui vârf să ajungă la cer, în sine, să zici asta, să ajungă la cer, e și o prostie. Al doilea, are un înțeles de mândrie și de obrăznicie înainte de Dumnezeu. Adică, cum vă spuneam, era un fel de fals rai pe care îl pierduse omul. Adică fals rai care înlocuia raiul cel vechi pe care îl pierduse omul. Pentru că raiul cel vechi fusese un loc înalt, unde ei erau deasupra pământului. Așa se numește raiul, loc înalt. Unde au stat și de unde au coborât și au căzut după cădere. Și acest loc înalt, ei acum vreau să-l înlocuiască, să facă ei un turn până la cer. Să-și facă ei raiul lor. Asta era de fapt tentația sau gândul pe care îl aveau. Era un rai pe care probabil bănuiau că nu e un rai acela, dar era un fel de palmă peste obrazul Dumnezeu. Ne facem noi raiul nostru, nu ne trebuie raiul tău. Ne-ai dat afară de acolo? Lasă că ne facem noi raiul nostru. Ne lăudăm noi cu raiul nostru. Noi de aici, așa cum din rai patru râuri curgea în tot pământul și rănea toată fața pământului și înfrumuseța prin acele patru râuri toată fața pământului, așa de aici, e ca și cum ai spune, cu alte cuvinte, îi spune, așa de aici, din raiul nostru, din orașul nostru, care e nepereche, că tot va fi cel mai mare și mai frumos, și din vârful nostru, din turnul nostru, se va hrăni cu faimă și cu cinste tot pământul. Și ne va hrăni tot pământul. Invers, e o întoarcere. Nu noi, exact cum ai zice, exact cum face omul acum, nu zicem să iubim, vrem să iubim. Zicea cum Dumnezeu zice, iubește pe Dumnezeu, iubește pe aproapele tău. Ce omul întoarce zice, să fii iubit. Adică asta e fericirea, să fii iubit. Nu să iubești. E o nebunie, nu e adevărat. Să iubești e fericirea. Nu să fii iubit. Să fii iubit e dacă sau se poate asta. Și dacă omul celălalt răspunde, dar să iubești e în sine bucuria. E în sine asemănarea cu Dumnezeu. Asta este ce face Dumnezeu. Și asta ne cere nouă. Noi zicem să iubești. Ei, așa fac și aceștia. Să facem și noi un rai, dar un rai contra, așa. Adică acolo raiul se vărsa în lume prin acele patru râuri și ducea toată frumusețea și bogăția raiului și strălucirea lui în tot pământul, încât raiul tot pământul tot strălucea de frumusețea raiului. Asta se înțelege la facere, când se vorbește despre rai. Acum zice să facem un loc înalt, adică un nou rai al nostru, de faimă, de cinste, de laudă. Și exact ce au vrut. Ei au vrut să fie lăudați, au vrut să fie asemenea lui Dumnezeu. N-au vrut să fie și acolo pe lângă Dumnezeu, să-L înlocuiască pe Dumnezeu dacă se poate. Ei, acum se fac ei Dumnezei, se fac ei fără de Dumnezeu acolo, un fel de centru al lumii, dar în care nu ei hrăneau lumea, nu ei dădeau bucurie lumii, nu ei dădeau faimă lumii, ci vreau ca să fie faimos, oamenii să le dea lor faimă, să-i laude, să-i cinstească. Adică invers. Nu ei să adape cu bogăția lor, cu dragostea lor pământul, ci pământul să-și întoarcă toți oamenii peste veacuri să-și întoarcă fruntea, inima, mintea spre aceștia, să-l recunoască ca obârșea lor, să recunoască bogăția, puterea, originea cea veche a omului și să zică, da, noi de acolo ne tragem, cu ne lăudăm noi, că de la râm ne tragem. E, așa să fie ceva falnic cu care se vor lăuda neamurile peste veacuri și vor întoarce această faimă lor. E inversul. Despre acest invers vorbea Mântuitorul când zicea la Dumnezeu, nu este așa. El zice, cei la voi, la oameni, ca și parafrazez, la voi, la oameni, zice Mântuitorul, așa este, că cel care este mai mare, care este stăpân, care este mai presus, le devine tuturor, este autoritar, este aspru, și ceilalți îl recunosc și se supun și se bucură să se supună și aduc faimă și dau cinste și se pleacă acelui, pentru că e autoritar, e aspru, e totdeauna taie grabnic și face dreptate și așa e la om. Și cu cât acela e mai aspru și mai cu putere și mai cu strășnicie în hotărârile lui, cu atâta oamenii se supun și zic, a, domnitorul nostru, stăpânul nostru, și dau mai multă cinste. Dar Dumnezeu zice, asta e la voi oameni, dar Dumnezeu nu este așa, auziți? Exact cum inversul ăsta, Rai și Babel. La Dumnezeu nu este așa. Cel ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor stugă, e cu totul și cu totul altfel, altfel. Că și eu, zice, n-am venit să mi se slujească, ci am venit să vă slujesc. Adică Dumnezeu zice, eu n-am venit să mi se slujească, am venit să vă slujesc. Și a slujit, a umblat printre ei și a binecuvântat pe toți. Și i-a tămăduit pe toți, a stat lângă fiecare și a dormit cu căpătuiul, pe căpătuiul bărcilor. S-a stat pe unde nu avea niciunde să stea și oamenii îmbârzeau din toate părțile și el le sluja lor. El îi tămăduia, el îi ajuta, nu aștepta el să-i se facă nu știu ce mare cinste și... Nu! Așa, de aceea Părintele Sofronie arăta acea piramidă întoarsă. Încertarea filozofilor, Daniel Turcea spune... Voi care ați construit piramide, care se vadă și pe lună, ca să nu cumva să fiți dați uitării, să rămână ceva după voi, să fiți faimoși, v-ați făcut din morminte piramide, dar ați murit pentru totdeauna. Degeaba v-ați ascuns în piramide, spunea. Și nu întâmplător spune despre aceste piramide, pentru că e o altă așezare a omului. Iar Dumnezeu e o piramidă întoarsă, cu vârful în jos. El este în vârful acela care susține toată piramida. El este cel smerit, nu ca la oameni. Faraonul e în vârf, e cel mai de sus și restul, societatea toată, stă sub oblăduirea lui și el face și drege. Ci invers, e o piramidă întoarsă la Hristos, că el stă și susține toată piramida aceasta imensă de oameni. Și cu cât tu ești mai smerit, cel ce vrea să fie mai mare, să le fie tuturor slugă, cu cât tu te cobori și slujești celorlalți și iubești fără să ceri să fii iubit, cinstești fără să fii cinstit tu, faci bine fără să se facă bine, cu cât faci mai mult asta, cu atâta te apropii de vârful acela de jos, de smerenia acela de Hristos. Cu atât ești mai aproape de El. Nu Hristos e undeva sus pe un tron și te așteaptă să vedem, ia, îți dă exerciții ca un fel de împărat care face probe eliminatorii pentru că cine să ia fica sau să nu-i o ia. Nu e așa mântuirea. Ci Dumnezeu este acolo jos și te așteaptă. Dumnezeu este în greul luptei, în adânc cu ei. Este acolo în temniță după ce ai fost bătut peste obraz și bajocorit toată ziua și ești aruncat seara în temniță, el este în temniță lângă tine. Te aștepta de mult în temniță. E greu, știu că pare poetic ce spun, dar așa este. Când o să treceți prin aceste încercări, poate nu așa în forma aceasta, ci poate în alte forme o să vedeți că așa este, nu e o glumă. Deci Dumnezeu te așteaptă dincolo de ușa unde ai fost dat afară. Ești afară, mă, ieși, domnul picior în fund și el te așteaptă afară. Acolo îl vei găsi pe Dumnezeu. Nu că el era acolo totdeauna și nu era în altă parte, ci în această acceptare, primire, îngăduință, durere pe care o primești de la oameni, Dumnezeu este acolo, dincolo, afară, El este Dumnezeu celor singuri, Dumnezeu celor necășiți, Dumnezeu celor care nu sunt primiți de oameni, celor care nu li se răspunde la dragostea lor, celor care nu li se face bine pentru facerea lor de bine. Acolo este Dumnezeu. Dar întorcându-ne, de ce aici, de fapt, ce vedeți că zice, că omul s-a fălit, omul s-a cinstit pe sine, s-a mândrit și în momentul ăla a și venit Dumnezeu. Oare de ce? Exact cum la potop, omul se căsătorea, se măritau, construiau, făceau, dregeau. De fapt nu, că construiau, făceau, dregeau, era la Lot. Aici este, se măritau, se însurau, se bucurau, petreceau, era o fală mare pentru om și a venit Dumnezeu și a oprit totul. A venit Dumnezeu și a dat drumul la potop. A venit Dumnezeu. A doua, la Lot. Omul se petrecea, se bucura la Lot, adică în Sodoma și Gomora, zice. Petrecea, se bucura, construiau, sădeau, vindeau, cumpărau. Așa se zice acolo. Iar oamenii, că Mântuitorul zice, iar sfârșitul lumii va fi că precum în vremea lui Noe petreceau, se însurau, se măritau, se bucurau și a venit potopul și au acoperit pe toți, așa va fi la sfârșitul veacului lor. Adică lumea de atunci va fi și asemănătoare cu acel distracție, plăcere, însurături, măritișuri, dar nu în sensul că serioase la biserică și așa, așa, acum îmi place, mâine nu mai îmi place, păi mine mă mai însor de formă și cu ăla, fac și cu ăla, fac și chestia aia formală. Deci totul e numai pentru petrecere, pentru distracție, la asta se referă. Și după aceea zice, Iar tot așa, precum a fost pe vremea lui Lot, adică în Sodoma și Gomora, că oamenii construiau, auziți, să vedeți ce o să fie în viitor, că oamenii construiau să deau, deci făceau ferme, chestii serioase, să deau, construiau, vindeau, cumpărau, extraordinar, business, chestii, oameni de afaceri, treburi, exact, cum visăm noi, viitorul. Și se bucurau, se distrau, petreceau și a venit foc din cer. Știți cum s-a întâmplat? Și desfrânau, pentru că știți ce făceau cei din Sodoma și Gomora. Și desfrânau pe rupte, mai ales prin păcatele și la cutremurătoare. Și a venit focul și a acoperit. Așa va fi la sfârșitul lumii. Auziți cum compară Dumnezeu în sfârșitul lumii. Deci să deau, construiau, vindeau, cumpărau. Perfect. Se desfrânau. Perfect. Tuteau. Sunt perfecte așezate. Le vedeți că se împlinesc foarte rapid. Deci nu zice necăjii, strigi, războaie, necazuri. Nu. Petrecere, distracție, sădiri, construcții, pământ, super, super lucrat, super intensiv studiat și lucrat și scos din el tot ce se poate. Tot ce se poate. Dar la toate acestea, vedem că Dumnezeu a coborât rapid. La toată această mândrie a omului, bățoșenia a omului, Dumnezeu vine rapid. De ce? Ce cuvânt se împlinește? Cuvântul pe care Dumnezeu îl spune în cele trei evanghelii sinoptice, că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, le celor smeriți le dă har. Sau, cu alte cuvinte, în alte locuri zice, pe cel, de fapt o să citesc exact cum e ca să nu greșesc, zice Dumnezeu așa, zice, cel care se va smeri va fi înălțat, iar cel ce se va înălța va fi smerit. Și așa face Dumnezeu la acești. Deci Dumnezeu le stă împotriva celor mândri și va fi smeriți. Adică vine El personal. E atras de mândrie în sensul că El găsește dușman personal. În momentul în care tu ridici mare gând de mândrie și de bățoșenie și de laudă, te va întâlni rapid cu Dumnezeu. Rapid, da, întâlnirea înfricoșătoare. Vai de cel care va cădea în mâinile Dumnezeului celui viu. Adică vai de capul nostru și de zilele noastre dacă ne întâlnim noi cu Dumnezeu și dacă ne ia Dumnezeu la întrebări. Și se aseamănă acest copac al mândriei noastre, se aseamănă, dacă citiți la psalmi, psalmul 1 zice așa, cum ziți. Iertați-mă că vă țin. Psalmul 1. Ferici bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în calea păcătoșilor nu a stat și pe scaunul hulitorilor n-a șezut, și în legea Domnului este voia Lui și legea Lui va cugeta ziua și noaptea și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor care rodul său va da la vreme și frunza sa nu va cădea și toate câte va face vor spori. Nu sunt așa necredincioșii, nu sunt așa, ci ca praful cel spulberă vântul de pe fața pământului. De aceea nu se vor ridica necredincioșii la judecată, nici păcătoși în sfatul dreptilor. Da, revenim. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor care rodul său va da la vreme, iar frunza lui nu va cădea și toate câte va face vor spori. Prima dată vorbește de roade și apoi vorbește de frunză. Este ce va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor care rodul său va da la vreme și frunza lui nu va cădea. Părinții știți să spun din asta? Zic, de ce vorbește prima dată de roade și apoi de frunză? Că invers, de fapt invers se întâmplă. Frunza și apoi roada. Pentru că zice, Dumnezeu vrea prima dată fapta și după aceea vorba de că, cu care să înveți pe altul să... Exact cum zice Mântuitorul. Cel ce va face și va așa va propovădui, acela mare se va chema. Cel ce va face și așa va propovădui. Iar cel ce va propovădui sau vă spune și va schimba o cirtă sau o iotă, adică cel ce va fluștura frunze, că frunzele înseamnă vorba, frunze. Cel ce va spune frunze în fața oamenilor, și va schimba ceva. Și schimbarea cea mare este că nu face ceea ce spune. Asta e cea mai mare schimbare. Că nu face ceea ce spune și schimbă ceva. Mic se va chema în împărăția celor. Iar dacă va face și va spune, mare se va chema în împărăția celor. Exact asta se spune aici. Și va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, adică nu va avea niciodată lipsă de apă. Și după aceea, care rodul său va da la vremea sa și frunza lui nu va cădea. Și părinții spun așa, explicând cuvântul ăsta. Invers în păcătoși, adică noi toți, că asta e, Invers sunt păcătoșii care au frunză multă, exact ca smochinul neroditor care l-a blestemat Hristos, care din frunziși mare și te atrăgea să te duci la el, că măi, multe fructe trebuie să aibă acesta acolo în el și el n-avea nimic. Cu cât vorba noastră și lauda noastră, și nu-i vorba că vorba în sine, că poți să vorbești multe să le spui bune, ci vorba de vorba de laud, de slavă, de cinste, de mândrie, de părere de sine, cu care te lauzi, cu care te scoți în evidență, de la felul de a te îmbrăca și de a te arăta în fața oamenilor și de a scoate în evidență că ești mai deosebit ca ei, până ai râde sau ai lua în bajocură pe ascuns sau chiar a te luda pe față. Astea toate sunt frunze. Cu cât aceste frunze sunt mai mari și le faci mai mari prin vorbele tale, prin lauda ta, prin mândria ta, cu atâta vei atrage mai repede pe Dumnezeu să vină la tine să vadă. Ai rod în tine. Fă-ți arnice, după cuvintele tale vii judecat. Auziți? Eu nu fac așa, nu se face așa. Trebuie să se facă nu știu cum, așa. Ăsta e un om de nimic, nu știu ce. Perfect, să venim să vedem dacă faci așa. Înțelegeți? Atragi pedeapsa lui Dumnezeu, dar nu pedeapsa. Pentru noi e pedeapsa, proba. Atragi proba lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, bine, hai să vedem cum e treaba cu... Că tot zici că așa, 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 așa trebuie făcut. Înseamnă că ești la măsuri mari. Exact ca la acel părinte despre care se spune că toată ziua orice făcea prin mănăstire, orice zicea, orice pe unde se învârtea, zicea, nu sunt vrednic să stau în această mănăstire, nu sunt vrednic să stau în acești părinți sfinți, nu sunt vrednic să nu știu ce, să nu știu cum. Până într-o zi când starețul la masă i-a zis, părintele de acolo, ia ridică-te și pleacă de aici, că nu ești vrednic să stai cu noi la masă, că noi suntem sfinți și tu ești păcătos. Ceva de genul. Și a s-a ridicat și a zis, cum eu, care, cu ce am greșit eu, care de atâția ani mă ostenești și nu știu ce. Și a zis, stai liniștit, părinte, mănâncă, credeam că avem un surd între noi. Adică, de atâta timp acela tot zicea că nu sunt vrednic, vai, păi hai să te încercăm dacă chiar așa nu ești vrednic. Adică tu însuși, din cuvintele tale, vei fi judecat. Tu însuși transmiți chestia asta toată ziua. Păi dacă, hai să vedem. Ei, dacă și vei face, după cuvintele tale, mare te vei chema. Mare te vei chema. Dar marea în parte dintre noi nu vom putea face. Știți bine că noi zicem cu vorbă glas mare și tare, că și și nimic. Când e vorba de probă, suntem mai rău decât aia pe care am judecat. Și atragem prezența lui Dumnezeu prin ispita aceasta, prin încercarea aceasta. Când se zice în Tatăl nostru și nu duce pe noi în ispită, nu există, nu e întâmplător că acesta nu ne duce pe noi în ispită, e pus și ne iartă nouă precum și noi iertăm. Înțelegeți? Adică prima dată, dacă tu nu ieri și zici, nu, așa ceva nu se face, eu sunt altfel, eu fac altfel, drept, atunci ne duce în ispită, ne lasă să vedem ce facem noi. În funcție de asta, dacă acolo noi iertăm, ni se iartă și nouă și nu ne duce pe noi în ispită. Adică Dumnezeu nu ne duce în ispită, dar îngăduie să vină peste noi ispită. E ca și cum diavolul stă pe margine și zice, ca la Iov, știți că a zis, ce ai văzut pe fața pământului? Și a zis, nu e nimic deosebit, a zis dracul. I-a zis Dumnezeu dracul, ai văzut ceva pe fața pământului? Da, pe robul meu, eu l-ai văzut? Da, dar dă-mi-l puțin în mână, așa să... El te laudă acum, care de toate și nu știu ce, dă-mi-l puțin în mână. Păi dacă pe Iov, care era smerit și lăuda pe Dumnezeu și nu se lăuda și se făcea în fiecare început de săptămână jertfa pentru fiii lui, ca nu cumva prin gând măcar să fie greșit față de Dumnezeu fiii lui. Prin gând, auziți, și cerea lui Dumnezeu iertare. Dacă au greșit ceva în gând, iartă Doamne, că-s copii tineri și nu știu ce fac. Și Dumnezeu a îngăduit totul să vină peste o încercare. Dacă diavolul a cerut și a zis, dă-mi-l puțin pe... Păi da, ăștia care noi, ăștia care ne lăudăm și suntem numai frunze și toată ziua foșnim. Păi diavolul zice, iartă, fiul meu iubit, că seamănă cu mine, leit. Pentru că el e lăudărosul lăudăroșilor. El e cel care se laudă la cer și la pământ înapoi și pe deasupra și peste toate și își face sie și cinste și slavă și o dă și cum ai căzut tu, fiul al revărsatului zorilor, luceafăr al dimineții, cum ai vrut să spui tronul deasupra tronului celui de sus, că ai zis în mintea ta, îmi voi pune tronul peste cel mare, voi fi mai presus de acesta. Asta zice diavolul, spun prorocii. Deci se lăuda. Se dădea mare, se nu știu ce, se auto-declara mai mare peste tot și mai presus de toate. Păi, cu cine seamănă lăudăroși? Adică noi, mândrii, foșnitorii, din frunze, și nu știm cum să ne mai lăudăm. Vedeți-mă, uitați-mă ce deosebit sunt, ce bun lucrător sunt, cum sunt eu, nu-i nimeni, cum mă rog eu, nu-i nimeni, cum nu știu ce, nu-i nimeni. Păi, pe cine atragem? În primul rând, pe diavol, care stau în jurul nostru și zic, Dă-ni-l, te rog, și Dumnezeu zice, mai lăsați-l puțin, mai lăsați-l, mai lăsați-l. Nu vi-l dau încă. mai am o șansă cu el, hai să mai încercăm un an. Cam așa zice Dumnezeu. Știți? Îngrozitor. De, nu întâmplător zice Petru că feriți, o fugiți, aveți grijă de diavolul care stă în jurul vostru ca un leu încercând să vă înghită. Păi el nu poate, pentru că Dumnezeu nu-l lasă, dar cu cât tu forjunești mai tare, s-ar putea Dumnezeu să-ți dea voie. După măsurile cu care măsori, se ține măsoare. Ai măsurat cu asprime, ai tăiat în carne vie, ai spus că ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, ăla nu-i bun, nu știu ce, că așa nu, că așa nu. Păi, ți se va judeca, se ține după măsură. Bine, poftiți la încercare. Treceți la aparatul de încercări. Să vedem ce faci tu. Și groaznic. Grav, înfricoșător este cazul mâine Dumnezeu celui viu. Adică să te lași, să te îngădui Dumnezeu să vină peste tine ispita. Și vă spuneam că nu putem să nu ne gândim la acest citat din Evanghelie. Cel care se va smeri pe sine va fi înălțat, iar cel ce se va înălța va fi smerit. Nu poți să nu te gândești. Și unit cu Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și vedeți imediat cum se mândrește omul de nu mai știe. Dumnezeu a fost acolo și a zis, haidem să-i oprim, să-i stăm împotriva, pur și simplu. Exact cum zice Dumnezeu, va sta împotriva celor mândri. Și zice Dumnezeu, și a zis Domnul, haidem dar să ne pogărâm și să amestecăm limbile lor ca să nu mai se înțeleagă unul cu altul, să-i oprim din prostia pe care o fac, în sensul ăsta. Deci Dumnezeu le stă împotriva, pentru că se mândreau. Nu pentru că era înfricoșat el, ci se mândreau. Și aici, la versetul acesta, ca să fie spre folos și să înțelege și altfel și cred în acest înțeles diferit puțin, o parte dintre cei ce traduc cuvântul, noi îl traducem întotdeauna prin înălțat. Înălțat. Deși ce înseamnă cel ce se va înălța pe zi? Ce se va înălța? Dar să știți că cuvântul, într-o traducere perfect etimologic corectă, ar fi cel ce se va exalta pe sine. Care are mult mai multe înțelesuri. Noi am tradus în vechea în cel ce se va înălța, pentru că în vechime nu era exalta. Cine știe din exalta? Noi nu aveam, de fapt, sinonim pentru cuvântul grecesc. Cel ce se va exalta pe sine se va smeri și cel ce se va smeri va fi exaltat. Sună altfel, dar cam așa, să știți că cuvântul acesta, exalta, este mult mai puternic și mult mai are mult mai multe acoperă o gamă mult mai largă decât a înălța. A înălța e doar în înțelesul de a te lăuda, a te cinsti pe tine, a-ți da slava, lucruri de genul ăsta simple la prima auzire. Dar a exalta lărgește enorm gama și înțelesurile pe care trebuie să le luăm în seamă. Și ce înseamnă a exalta? De fapt, hai să citim exact cum ar suna cu exaltare. Cel care se va smeri va fi exaltat, va fi înălțat, va fi exaltat însemnând îi se vor descoperi lui și îi va descoperi Dumnezeu lucruri mari și tainice și se va întâlni cu Dumnezeu într-un fel, că cea mai înaltă exaltare, cea mai înaltă ieșire din sine, că înseamnă și ieșire din sine, cea mai înaltă ieșire din sine și înseamnă întâlnirea cu Dumnezeu. Deci cel ce se va smeri pe sine, va fi dedicat la lucruri mari, îi se va deschide mintea și inima ca să înțeleagă lucruri mari care sunt ieșiri din sine, cu totul, cu totul. Și care nu țin de micimea noastră, țin de puterea lui Dumnezeu și darurile lui care le dă și care te sparge acoperișul minții tale și a inimii tale și te exaltă, te scoate din tine însuți, te scoate la loc larg, cum a zis Părintele Arsenie când l-a văzut pe acel om al durerilor. Că atunci, în clipa când l-a văzut și s-a coborât să ia pâinea să-i o dea, inima și mintea lui s-au făcut ca niște imense voi din care a curs râuri de ape nenumărate, cum trecea un pârâu, picura. Și pe aceea au trecut ape nenumărate, ca și cum ai zice, zicea, vieți de-a rândul de-ar fi trăit, n-a putut să primească, să înțeleagă cu mintea, să-i se deschidă inima și să iubească și să înțeleagă cât a putut primi într-o clipă atunci. Deci l-a scos, l-a exaltat, l-a scos din sine pentru smerenia lui, pentru durerea lui, pentru faptul că își dădea ultima bucățică de pâine acelui om sărac, Dumnezeu a explodat sufletul său. S-a făcut imens, adică a devenit cămară, exact cum zice Mântuitorul, și se va face pântecele tău, izvor de apă vie, din care vorbea mulți, nu numai tu. Tu nu vei mai exista niciodată, dar Nu se va mai sfârși cât îți dă Dumnezeu după aceea să bea mulți, nenumărat și nici ei să nu se mai sature. Știți, adică e cu totul și cu totul mult mai mult decât ce este omul. E o ieșire din sine cu totul și cu totul. Așa, această schimbare pe care o vedeți la Părintele Arsenie Boca s-a petrecut atunci. N-a fost de la el că s-a dus și el să înțeleagă și a studiat cabala și nu și-a mai studiat și a făcut nu știu ce teorii ascunse ale numerelor și a venit mai deștept și a zis că nu știu ce. Nu, era un om deosebit, dar atât. Deosebit printr-o capacitate extraordinară de concizie, de sinteză, dar atât. Ceea ce mai târziu ați văzut la el și vedeți la el este de acolo, din acel moment, din gara aceea din Chișinău. Din întâlnirea lui cu Dumnezeu, exaltarea aceea, ieșirea din sine, ieșirea din sine care nu se mai sfârșește niciodată și despre care el vorbea neîncetat. A te întâlni măcar o dată cu Dumnezeu înseamnă să-L întâlnești real, nu numai să, nu numai așa din cunoaștere, din înțelegere, ci să-L întâlnești real cu Dumnezeu și acea clipă de întâlnire cu Dumnezeu să nu se ajungă o viață întreagă să o desfășoare într-o oameni ca un gem care se tot se desfășoară și tot se desfășoară și nu mai apuci. Și cât te poți spune numai din întâlnirea aceea, din momentul acela, nu mai sfârșești o viață întreagă. Și nu se ajunge o viață întreagă. Pentru că e o exaltare, o ieșire din sine, nu este o intrare într-un micro-univers, ci într-un macro-univers imens, pe care nu mai sfârșești, al spune. Și care se deschide nesfârșit, 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 izvoarea de apă vie, noi să ies de acolo. Asta este exaltarea. Deci, cel care se va smeri pe sine va fi exaltat. Iar cel ce se va exalta la măsurile lui omenești, ce înseamnă exaltarea omenească în afară de Dumnezeu? Înseamnă să crezi că ce gândești tu e mai deosebit și mai înalt decât ce gândește altul. Te exaltezi, te socot. Nu că zici un bă, ăsta e un exaltat, nu? Un om care e convins că ce spune el, e mai pomenit și ține discursul de 2-3 ore, cum fac eu acum, și crede că toată lumea e super interesată și nu are cum să nu... Ce spui tu, e genial, nu e așa? Și... să-i spui trăirile tale, să umpli cărți întregi de trăiri, de stări, de senzații, să-ți se pare că lumea trebuie să fie pe spate la chestiile, pentru că niște chestii de 3 lei. Știți? Dar tu ești exaltat. Sau chiar exaltarea însemnând de multe ori și minciună și exagerare și să forțezi toate limitele adevărului și ale mărturiei adevărate numai ca să ieșire din sine, ieșire din adevăr, ieșire din mintea ta, din luciditate, dintr-o anumită sobrietate a minții, dintr-o anumită discernământ al inimii, măi, cam atât. Destul mă că și alții am mai trăit niște experiențe. Nu, ce am trăit eu e cel mai deosebit. Asta e o exaltare. Ceea ce se exaltează pe sine și transmite acesta, asta înseamnă în primul rând că disprețuiești tot ce au spus, să zicem, un exaltat religios, presupunând care toată ziua își exprimă stările lui și senzațiile lui și trăirile lui, un asemenea exaltat religios este poate primul și cel mai mare înșelat. Pentru că, în primul rând, el nu crede sau nu ia în seamă toate experiențele de mii de ani ale altora, trece sub tăcere, toate cele experiențe n-au valoare, dar ce a trăit el e unic și nemaipomenit. Deci e ieșit din sine cu totul. Trece sub tăcere sau este nepăsător sau nu ia în seamă și nu socotește valoros trăirile a mii de oameni înaintea lui. A mii de oameni, sute, mii și mii. Asta e o exaltare să faci așa ceva. Din perspectiva asta, toate ereziile sunt niște exaltări. Dar cred eu ce simt eu, ce am înțeles eu din text, cum am crezut eu, așa e genial. Nu, ce au zis alții, cum a, povești. Eu. Înțelegeți? O, asta e o exaltare. Iar ce se va exalta, se va smeri. Dar exaltarea poate fi și la nivelul minții, și la nivelul inimii, și la nivelul, la nenumărate alte nivele ale trăirilor, stărilor, capacităților noastre. Cred că se poate vorbi foarte mult despre asta. Și cred că o mare parte a smerenilor care vin peste noi și a necazurilor care vin peste noi și ne mai smeresc, își au vârșa în aceste exaltări ale noastre, pe care le toată ziua le trăim. Nu se întâmplă să... Ia gândiți-vă așa, ceva puțin să trăiți, să luați o notă mai bună dintr-o dată, care nu vă așteptați și stăm într-o continuă exaltare. Stăm într-o continuă... Dintr-o dată devenim șefii de promoție. Devenim deștepți, deșteptilor care ne uităm de sus la celălalt. Asta e o exaltare în care vorbești de sus, îi vorbești urât, îl iei tare pe celălalt. Să fii numai într-o funcție și deja ești un exaltat de nu mai ajungi cu prăjina la nas. Dintr-o dată ăla băiatul cu minte și așa e un exaltat care spune numai lucruri nedrepte, rele, urâte. E... să numai să te rogi puțin, să ai o mică trăire. Ești un exaltat. Nu, ce cred eu, ce simt eu, nu e așa ce zici tu. Adică, dintr-o dată, păi, Deci suntem într-o continuă exaltare. Înțelegeți de ce părinții se smereau, nu-și puneau ei trăirile lor, nu le socoteau așa de valoroase, nu, deși erau valoroase, multe. De multe ori le spuneau ei cu greu, cu canoane de la ceilalți duhovnicilor să scrie ce trăiau ei. Dar se fereau de asta. Nu vreau să exalteze în lucrurile astea, să le socotească mai importante decât trăirile celorlalți. De aceea, cu cât un duhovnic e mai mare, cu atâta socotește experiența fiecăruia, cuvintele fiecăruia, viața fiecăruia, importantă, valoroasă. No, ce știi tu, valoarea mea este, sau nu știu cui, e mai valoroasă. De aceea sunt mari acești duhovnici care se pleacă la fiecare om, la cel mai necăjit, la ăla de-abia bugâie ceva. Dar de experiența lui nu trece cu vederea. E experiența lui. Nu o va jocorește. Pentru că a o socotine vrednică și nu te interesează, e o exaltare, înțelegeți? E o nebunie. Și o asemenea exaltare se va smeri. Dumnezeu va smeri. Dacă vă analizați astfel viața, o să vedeți că nenumărate momente care ați fost așa, o s-au terminat printr-o mare smerenie, sau multe smerenii, și voi ziceți, și noi zicem, Doamne, nu-i place la Dumnezeu bucuria și fericirea, că cum mă bucuram și nu știu ce, pac, venea peste mine nu știu ce necaz și încercare. Desigur, Dumnezeu nu-i place să mă bucur, deci eu trebuie să stau tot timpul așa. Nu! E vorba că în această stare de bucurie, de mulțumire, de liniște, de nu știu, pe care o aveai tu în urma unui examen luat, în urma unei bucurii împlinite, în urma unei nu știu ce, nu asta era problema că te bucurai, ci tu exaltai și te socoteai mai important, mai valoros ca toți ceilalți, te ceai peste toate durerile lor, nu mai păsa de nimeni, ori această exaltare se smerește de către Dumnezeu. Nu e bună, înțelegeți? Te va smeri. Analizați-vă viața din perspectiva asta să vedeți. Am scris aici, un ieșit din sine poate fi un visător, visătorul un exaltat. Trăirile lui și stările lui sunt mult mai importante decât realitatea. Realitatea e vaxă, trăirea mea. Un exaltat. E visătorul nociv, am putea să-l numim. Eroul fără țel. E un exaltat. Și sunt nenumărați eroi fără țel. Toți băieții mai... care nu știu nici ei de ce sunt roi, de ce se bat, de ce se ceartă, n-au un țel special, dar au o exaltare. Așa. De fapt, dacă sunt sinceri, știu ei. Vor să iasă în evidență, să fie văzuți de fete. Un învățător al altora fără să-l fi pună nimeni. Așa, pur și simplu te faci tu mare învățător al altora și dai la tu să explicați și le spui ce trebuie să facă. Și e un exaltat. Deci, dacă aș ști câte putem să le socotim exaltare. Unul care pune mai presus de tradiție experiența sa, cum am spus, experiența sa. Pune mai presus de toate acestea trăirile și experiențele lui personale, gândurile, sintezele lui, care până la urmă pot fi inspirate de cel rău, în care numai tu ești martor, în care numai tu ai trăit. Și de unde știi tu că acelea sunt mai presus de toată experiența tuturor oamenilor, a tuturor care au ținut dreapta credință până la tine? De unde tragi tu concluzia asta? Până la urmă, toți care își înfățișează cu mare încredere în sine, concepția lor de viață, filozofia poate fi exaltare. Cei care au creat întregi sisteme filozofice de gândire și au zis așa este lumea, totul, nu știu ce, începe așa, se face așa și au sedimentat perfect în teorii de sus până jos un sistem filozofic al lumii care să conțină, să cuprindă totul. E exaltare, adică el zicea până la mine n-a înțeles nimeni nimic, eu înțeleg primul. Ora asta e exaltare, o ieșire din sine, o părere de sine imensă. Ora asta se smerește. De multe ori cultura întreagă poate fi o exaltare dacă ea nu are smerenia aceasta a respectării celor dinainte. Exact cum zice Pavel, cinstiți pe înaintașii voștri. Auziți? Când ea nu are și tu ești genul genilor care ai descoperit tu coada la prună și nu mai știu ce lucruri care sunt super cunoscute. Exact cum Goethe avea această smerenie și spunea tot ce a fost gândit, tot ce gândim noi și putem să gândim de acum înainte a fost gândit de mult. Adică mai se iluziona el că mai gândește el niște lucruri geniale pe care nimeni nu l-a gândit. Tot ce a fost trăit și urmează să fie trăit, tot ce trăim și urmează să fie trăit, a fost trăit de mult. Cum Schopenhauer și el în exaltările lui zice, de fapt, noi care ne numim scriitori sau filozofi sau poeți sau pictori, nu suntem mai deosebiți ca ceilalți oameni și ca cei dinaintea noastră, ci doar ne-a dat Dumnezeu, a dat o vreme, a dat un timp sau capacitate de a formula în scris sau în poezie sau în muzică sau în pictură, trăirile și stările noastre pe care toți le au. Toți au aceste trăiri, numai că nouă ne-a dat capacitatea să le formulăm cumva. Atâta tot e diferența între noi și ei. Dar ei nu sunt mai prejoși și mai dedesubt de noi. Și ultimul oligofren, sărăcuțul, Nu poate, poate nu ultim, nu știu. Vede apusul soarelui tot așa de frumos, se entuziasmează tot așa de frumos de apusul, de răsăritul soarelui sau de în gura lui mirată și căscată și săracul, e tot atât, trăiește tot așa puternic acele trăiri, sentimente. Poate cel mult, cel care are mai multă cultură, își mărește și își exaltă sufletul în aceste trăiri, aducându-și aminte tot felul de versete și cuvinte spuse de unul în roman, nu știu care, de trăirile nu știu cui în nu știu ce viața, nu știu cui. Deci cel mult își poate exalta și își poate exagera aceste trăiri pentru că știe mai multe și auzi mai multe, dar până la urmă, în realitate, simplu, lucrurile sunt trăite de toți la fel. Și ziceam aici, din această perspectivă, o mare parte a credinței simple trăiește de pe urma exaltării. Nu numai credința superioară care ajunge la erezii, credința superioară în sensul de gândită și poate ajunge prin exaltări la erezii, la păreri că știi tu mai bine. Deci nu numai teologii și cei care merg pot să exalteze în ideea că știu mai bine decât ei dinaintea lor, că au studiat, că au înțeles, că au intrat în profunzime și toți au greșit înaintea lor. Nu numai. Ci și oamenii simpli pot intra în aceste stări de exaltare. Și asta cum? În sensul că pot să se încreadă în cele mai simpliste trăirile ale lor, cele mai simpliste forme de trăire. Să se încreadă că mi s-a părut că icoana la mine a zâmbit când m-am uitat la ea. Asta e o ieșire din sine, e o mândrie, e o părere de sine. E o stupiditate să stai așa să te gândești. Că mi se pare că nu știu ce, că toate părutul ăsta mi se pare, am simțit stările de senzație, trăiri, sunt ieșiri din sine prostești în care tu ar trebui să păstrezi o dreaptă măsură. Numai să știi, măcar prin ascultare de tot ce au zis părinții înainte. Nu o lua seama stările prin care treci. Nu lua seama dacă simți că e căldură în inima ta, nu lua seama dacă nu lua. Nu sta cu ochii închiși ca să nu-ți imaginezi să nu trăiești tot felul de stări. Stai cu ochii deschiși. Fă așa. Nu contează. Eu am stat așa, am simțit nu știu ce. Asta e exaltare. Și tu zici, da, e la Dumnezeu. Am simțit că m-am gândit nu știu ce și mi-am venit în minte că să fac, să cumpăr cățelul ăla sau să nu-l cumpăr. Deci să-l cumpăr. Că așa am simțit eu atunci. E de la Dumnezeu. Asta e exaltare. Deci din perspectiva asta, și de ce dacă Dumnezeu mi-a dat atunci să cumpăr cățelul, n-a trăit cățelul după ce l-am luat? De ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta? Sau, ce să mai zicem, când e vorba de alegeri mult mai grave, că stăteam, rugam și inima mea a simțit și a trăsălta când m-am gândit la Georgeta. Georgeta trebuie să fie soția mea. Gata, am simțit. Asta e exaltare, că când părinții toți îți spun nu ceea ce vine în gând în timpul rugăciunii de la Dumnezeu, deci mai degrabă e de la diavol, pentru că în timpul rugăciunii trebuie să te gândești la rugăciune. Nu. Tot ce vine acolo e un diavol intelectual care îți transmite. Zvâră toate în față ca să nu te mai gândești la rugăciune și la alte lucruri. Și cu cât ai un nivel mai înalt, cu atât zvâră chestii mai superioare, mai înalt. Îți face legături între teologii, între filozofii. Wow, citești un verset, ești pe spate. Wow, ce e aici? Și nu o să te rogi, ești super entuziasmat și exaltat că wow, ce ai înțeles din chestia. E un drac al exaltării. Se ocupă special de asta. O mare parte a științei, mai cu seamă, psihologia, literatura, filozofia, sociologia, antropologia, științele de graniță, care sunt tot mai dese acum, de la astrologie până la așa zise științe de graniță, până la tot felul de biocurenți ai corpului și nu mai știu ce, nu mai știu cum, suferă sau sunt datori acestei exaltări, trăiesc de pe urma acestei exaltări. Aproape întreaga literatură trăiește pe asemenea exaltări, pe baza unei asemenea exaltări. Literatura mai slabă, mai proastă, adevărată literatură niciodată. Psihologia, de multe ori, filozofia, în sisteme întregi trăiește pe asemenea. Deci, lumea întreagă, aproape așa zisei culturi, stă pe, de multe ori pe temelii false ale exaltării, ale ieșirii din sine, dar care sunt turnuri Babel care vor fi dărâmate, vor pieri, vor cădea. N-au rezistență în timp, n-au putere de a schimba viața. Nu ți-aduc faimă decât o vreme, vremelnic, după care ți-aduc amăreală. Cam asta e. Da. Și cum ziceam aici, e grav că și teologia academică suferă de această exaltare a propriei cunoaștere științe integrate în o știință integrată în text acolo, la sfârșit jos, pa, multe versete, multe citate. Și te exaltezi, băi, documentat, științific, mă. Dar nu asta e important la Dumnezeu. Întreaga știință a teologiei academice are acest umbră a sabiei lui Damocle a exaltării de sine, care poate păstra formal dreapta credință, dar e exaltarea de care Dumnezeu nu se bucură. A exaltarea propriei cunoaștere, exaltarea nesfârșitului citate pe care le dai acolo, exaltarea părutei drepte credințe în care ești, până și blogosfera e plină de exaltație a ortodoxiei. Ortodoxia, știu eu cum e, canonul nu știu care, cu canonul nu știu care. Eu știu mai bine. Ieșiți din sine oameni care se cred buricul pământului și ceasul ortodoxiei, dar care sunt niște exaltați. Unor asemenea oameni le stă împotriva Dumnezeu. Dumnezeu nu stă împotriva celor smeriți. Nu stă împotriva celor care mai își pleacă urechea și spre cel care e îndurerat și spre cel care plânge, spre cel care a greșit și să mai înțeleagă și pe cel care nu înțelege ca tine și să vorbească frumos celui care e împotriva ta. Și acolo nu va veni Dumnezeu împotriva, dar la aceștia care numele lui Dumnezeu, numele adevărului, numele științei, sunt de o duritate și de o asprime și de o judecată aspră, Dumnezeu le stă împotriva, să știți. Indiferent că ești mare susținător al adevărului veșnic, vei avea pe Dumnezeu împotriva ta. Exact cum Mântuitorul însuși spune că vor veni mulți să zică: Doamne, n-am făcut noi minuni în numele Tău, nu Te-am propodit noi prin ulițe, nu Te-am spus noi. Păi cum? Și Mântuitorul va zice: nu vă cunosc pe voi. Cine sunteți voi? Vă dați seama? Nu vă cunosc pe voi. Nu M-ați cunoscut, ați propodit alt Dumnezeu. Al dreptății, al durității, al asprimei, al judecății. Dar nu sunt acela. Nu sunt acela. Nu știu, nu vă cunosc. Despre ce Dumnezeu ați vorbit voi? Păi știi că în numele Tău, Iisus Hristos. Nu. Dacă aveți întrebări, poate că n-ați înțeles încă mai bine ce tot spun eu cu exaltarea, dar poate o să vă gândiți și o să...
Sigur, în timpul vieților vor fi...
Și în timpul vieții și după. Dacă exaltarea devine temelia vieții noastre și ne bazăm pe ea toată viața și ne construim toată viața, bineînțeles că vom avea pe Dumnezeu împotrivă și dincolo. Pentru că exaltarea în sine e nefirească, neadevărată, nereală. Dumnezeu e o realitate absolută. E prezent continuu. Exaltarea nu e un prezent continuu, e ceva divagat. E așa un fel de buclă, un fel de... nu știu cum să o numesc. Un fel de vâsc. Nu face parte din copac. Vâsc, un floritor, verde, frumos, drăguț, dar care suge și uscă copacul vieții noastre. Noi se pare că prin el ne lăudăm. El e cinstea noastră, da? Nu, el uscă viața noastră. O exaltare care durează și durează și e constantă. Nici asta nu e de la Dumnezeu. Oh, păi tocmai asta nu e de la Dumnezeu. Nu-i searbădă viață fără exaltare dacă e de la Dumnezeu. Dacă e de la Dumnezeu. Nu e. Și Dumnezeu tot timpul ne spune, ne zice, ci tu când ești chemat la o masă, adică la masa cunoașterii, la masa iubirii, la masa... la orice masă a lumii acesteia, nu numai masă de mâncău, ci masă, adică masa înțelegerii, masa cunoașterii, masa bucuriei, masa iubirii, masa, orice masă, care toate sunt o hrană a sufletului, iar tu, dacă ești la această masă, nu te băga în frunte, nu te exalta. Eu știu, eu cunosc, eu iubesc, eu sunt puternic, eu pot înțelege, eu pot pătrunde. Ci smerește și stai mai la spate, mai la zi, să o iau cu cele mici, să vedem dacă le pot înțelege astea, să fac cele simple, să stau la măsura mea. Și Dumnezeu îl va duce în față, îl va exalta, îl va ridica. Adică te va duce Dumnezeu. Altceva este să te ducă Dumnezeu acolo. Te pune El pe locul tău și îți dă El înțelegerile cele mari. Or, astea sunt lucruri rare și mari. Nu te bași tu în frunte ca păduchile în frunte. Și te faci tu mare acolo că nu știu ce. Și ești nimeni. Și peau, bărți în frunte. Și ziceam, eu eram în frunte, eram ca musca la arat. Părinte, care este limita între îngăduință și demnitate? Ați păstrat demnitate. Păi toată îngăduința are o limită în sensul și de cuvintele pe care le folosești și de faptele pe care le rabzi și de situațiile în care te pretezi, la care te pretezi să asiști. Adică există un simț comun, simțul comun de care vorbesc filozofii. Adică un fel de morală, minimă morală, cum zice Pleșu. Minimă morală cu care te naști, așa, pe care o ai și care de fapt face parte din glasul conștiinței, din conștiința noastră, conștiința pusă de Dumnezeu în inima noastră și care e glasul Dumnezeu din noi. Și, de exemplu, să zicem că într-o casă se petrec destrăbălări și te cheamă oamenii aceia să stai la ei. Și se întâmplă zilnic destrăbă lor, umblă oamenii dezbrăcați prin casă, în dreapta, în stânga, și tu zici, trebuie să-mi gădui, trebuie să... Nu, sunt lucruri peste care nu se poate trece, adică și tu să te ferești pentru că nu ți este de folos ție, și există o limită peste care conștiința ta spune, ce caut eu aici, măi, nu-mi folosește să fiu cu mine și ăștia, nu vreau să-i judec, dar nu am eu treabă. Nu, trebuie să fim văduitor. De ce sunt eu rău și nu văd soși și nu știu ce? Stau, să rab, să... Nu, asta e o prostie, e o lipsă de demnitate. E o adâncire în promiscuitate. Și în prostie, până la urmă. Este o adâncire în acestea și nu se face așa ceva. Dar în toate, de exemplu, Mântuitorul ne spune, te caut, de vă vor căuta într-o cetate, plecați în alta. Nu zice... Te caută unul pe un pod în fiecare zi să-ți tragă o palmă și tu treci în fiecare zi pe acolo neapărat ca să-ți tragă palmă. Nu! Ci a doua zi nu mai treci pe podul ăla, treci pe altul. Treci pe podul Senei ălălalt. Sau pe podul, nu știu ce pod, Carlo, al lui Carol din Praga. Sau altul. Deci treci pe alt pod, te ferești de rău. Te ferești de smerenia pe care nu o poți purta. E și o mândrie și o exaltare să crezi că poți purta cu toată smerenia. Mă duc a doua oară. Dă! A treia oară. Dă! Nu! Și te vei feri. Te vor căuta într-un loc, te vei merge în alt loc. Și nu se vor sfârși cetățile lui Israel până când va veni sfârșitul. Adică, și nu se vor sfârși locurile în care tu te poți retrage, dacă tu vrei să te retragi, până va veni sfârșitul. Dar va fi situații când nu vei putea să te mai retragi. Mântuitorul zice, încă însă vor fi unii care vor trebui să mărturisească. Adică vor fi situații că nu mai ai unde să pleci și că trebuie să dai mărturie și să până la sfârșit să te smerești acolo sau să rabzi, dar fără să te umilești. Să rabzi, să te smerești, dar fără să te umilești. E o diferență între umilență și smerenie. Smerenia e o suferință acceptată, luată de tine însuți, asumată, nu e o chestie pe care o faci numai așa că zice celălalt sau că nu. E altceva. Aș da multe, cred că prin exemple s-ar lămuri ce înseamnă. De exemplu, umilință sau, cum zici tu aici, îngăduință și lipsă de demnitate. O umilință care este lipsă de demnitate este, să zicem, să ții la un om și el să nu țină la tine, să-ți transmită de nu știu câte ori că lasă-mă în pace, nu vreau să te mai văd, îmi pare rău, Doamne ajută, și tu să te ții acolo ca un câine jigărit tot timpul după el și el să... Mi se pare lipsă de demnitate și lipsă de demnitate pentru măsura la care te-a zidit Dumnezeu. Te-a făcut om, desăvârșit. Nu ești jumătate de om. Nu ești... ești chipul lui Dumnezeu, care tinde spre asemănarea cu Dumnezeu și tu nu trebuie să te supui să fii mai... Nu știu, să fii slugă, să fii... Trebuie să ai demnitate și asta le îndemn și pe băieți și pe fete. Să aveți demnitate. Să vă păstrați demnitatea, oricât de mult ați ține la celălalt, oricât de mult ați vrea să... Trebuie să vă păstrați o anumită demnitate peste care să nu treceți. Nu se trece peste anumită demnitate. Ca și cum Dumnezeu totdeauna e de față. Nu. Ca și cum, să zicem, sunteți frați toți și un frate vorbește urât, spune lucruri grele, te lovești, dar e și tata și mama de față. E, trage să te dezbrace de haine. Nu te lași în fața mamei și a tatălui. Cum? Și dacă n-ar fi și mama și tatăl, te-ai lăsa numai așa că trebuie să mă umilesc? Ai umilință, nu-i smerenie. Deci te oprești și stai împotrivă și zici, nu, atât, destul. Și cuvintele lui, și loviturile lui. Și Mântuitorul, când a lovit acel om peste obraz în casa lui Caiafa, a zis, s-a întors pe el și a zis, dacă am greșit, atunci spune, iar dacă n-am greșit, de ce dai? Nu era o demnitate asta? Nu era demnitate? De ce dai? Și ceea ce le-a spus lor, acelor oameni, el, Mântuitorul, când a zis, eu totdeauna am vorbit în public, am vorbit deschis, pe față. De ce m-ați luat atât de har noaptea? Și întrebați pe alții. Și mă întrebați și pe mine acum. Deci n-ați auzit? Am spus tuturor, pe față, n-am spus nimic în ascuns. Deci era o chestie de demnitate, de nu, sunt ultimul și nenorocit așa e, nu știu ce, nu știu cum. Nu cred că această stare de așa zisă smerenie este smerenie. Ce este o lipsă de demnitate de multe ori. Și o frică îngrozitoare. Părinte, care sunt diferențele între exaltare și minunare? Ei, minunarea, mai ales minunarea, poate în anumite momente sau când depășești anumite limite să se transforme în exaltare. Adică te minunezi de o muzică, îți place foarte mult, o asculți de 2-3 ori, de 7 ori, de 10 ori, dar să o asculți de sute de ori la nesfârșit, e o exaltare. Înțelegeți? Adică e se exagerează, se exagerează enorm și atunci o e razna. Și te strici și față de muzica aia, că nu mai vrei să o auzi după aia toată viața, că te-ai săturat de ea, și stresezi și pe toată lumea în jur. De fapt, o minunare se transformă în exaltare în momentul în care îi obosim pe ceilalți prin vociferurile noastre și prin ceea ce vrem noi să le arătăm și să-i chemăm pe toți să vadă. Și de fapt, ea nu este o minunare reală, sinceră cu totul, dacă ea simte nevoia neapărat să-i aducă pe toți să vadă și ei acolo. Să vadă, uite, curcubeu. Da, dumne, n-au vrut. Rămâi în continuare și te minunezi de curcubeu. Lasă-i dacă ei nu vreau. Nu-i aduci cu forța să-i pui la geam. Curcubeul! Nu, asta e o exaltare, înțelegeți? Tot ce înseamnă ieșirea din sine și forțarea celorlalți și obosirea celorlalți prin continua, de exemplu, o credință mărturisită în felul ăsta în casă poate fi o exaltare și oamenii nu acceptă atunci când tu îi forțezi. Poate deja le spui, da, dar ar trebui să vă spovediți. Mai mănâncă puțin mai jur, dar ar trebui să vă spovediți. Da, nu știu ce, ăla mai zice, nu știu ce, ar trebui să... Păi, pentru ăla devine din toată spovedania cel mai mizerabil lucru pe care nu mai vrea să-l facă niciodată și nici pe patul morții, nu schimbă, pentru că i s-a tot zis încât nu mai vrea, înțelegeți? Și aceste tipuri de exaltări, până și ale credinței sau ale mărturisirii, nu sunt bune. Și de multe ori acești oameni care săraci, ei cred că fac binele, se întâmplă să ai numai necazuri și ispite și încercă să vină peste ei și Dumnezeu să-i iubească așa de mult încât să aducă peste ei smerenii. Știu că ziceți că e cum să iubească. Da, să iubească. Deci, în general, minunarea se transformă în exaltare atunci când forțează libertatea celorlalți și obosește pe celorlalți. Părinte, dacă iau o notă de 10 și mă bucur atât de tare încât spun la toată lumea, e ca și cum m-aș lăuda? Adică toată lumea, cu care toată lumea poate să fie. Dar nu-i rău, că da, am luat, da, bine, mă bucur, nu știu ce, dar cam destul așa. Și în general este un fel de limită. Adică dacă și politeția, și codul, maniere, ne spune că, dom'le, intri într-o casă, zici că ai o bucurie mare, a născut soția, să presupunem. Intri în casa aia, prima dată zici, bună ziua, ce faceți, cum sunteți? Întrebi pe omul ăla, nu zici, a născut soția, lasă-mă, doamne, cum fac-o? Nu contează ce faceți, cum sunteți, ce mai faceți, și aia poate zici, știți, sunt bucuros. Deci e o chestie de politețe să faci asta. Păi dacă e o chestie de politețe pe care au găsit oamenii în codul bunului maniere, conștiința însăși le spune, de exemplu, englezii aveau chestia asta, dom'le, și te doare burta de nu mai poți, ești terminat, te ridici în pat, zâmbești, zici că ești... Așa și la sfârșit, dacă te întreabă, zici, da, mor acum, urmează să mor. Adică, totuși, ai o... Păi dacă așa e... Atât mai mult nu-ți pasă că ăla tocmai i s-a furat geanta, că celălalt am luat 10, de ce nu te bucuri? Și să ai o anumită, deci dacă se păstrează această, cumva, să nu uiți și de el, că și el o mare, și el bucuria lui are, și el mai intră și pe el, și după aceea poți să-i spui și a ta bucuria. În general să lași bucuria ta după bucuria lui. După ce întrebi măcar formal, ce mai faci? Măcar formal. Ce mai faci? Cum ești? Și să poți tu să-ți adaugi bucuria ta, sau măcar și după ce ți-o spui pe a ta să încetezi, să vorbești, ca să mai spună și el săracul ale lui, ori necazul lui, să zicem, ce necaz are, atunci da, dar altfel poate veni o exaltare și o laudă. Ce credeți despre vămile văzduhului? Dar am mai spus despre asta. Cred că aceste vămi ale văzduhului de care vorbesc părinții nu sunt neapărat vămi cum ne imaginăm noi, ca la vămile de la aeroport sau nu știu unde, sau nu știu ce vămi de pe la graniță, ci sunt asemănătoare cu ele în alt sens, în sensul că diavolii ne vor întreba despre colaborările lor cu ei. Exact cum tot ce ai obținut tu rău într-o țară sau câștigurile greșite, câștigurile rele, drogurile, nu mai știu ce, la graniță ți se iau și dacă e foarte grav te și arestează, așa și tu când treci prin acele vămi ale văzducului, diavolul își cere partea lui. Adică, păi stai așa că noi am colaborat, ai o parte mare, nu știi că am făcut noi vreo 50 de fapte împreună în chestia aia, în desfrânare, nu știu ce, păi dă-le încoace. S-ar putea ca atât de multe să trăiască să dai, că nu mai ai nimic. Deci ești dat tu însuți acolo, în mâinile lui, știți? Asta e problema vămilor. Ce să facem atunci când rugăciunile repetate aproape zilnic, timp de ani de zile, în urma cărora nu dobândim obiectul cerut, ne slăbesc și se micșorează credința în Dumnezeu? Păi, în primul rând, orice rugăciune pe care o faci, faci cu toată credința, cu toată nădejdea, dar totdeauna să spui la sfârșit, dacă este voia ta, este foarte greu. Pare foarte ușor să zici, dar este foarte greu să și crezi lucrul ăsta. Dacă este voia ta, să zici la Dumnezeu. Dacă tu crezi că e bine pentru mine și pentru ceilalți. Noi suntem atât de convinși că e bine, încât aproape că îl somăm pe Dumnezeu. Dar dăm că ai dat și ălorlalți. dă-mi că uite, ai dat tocmai la ăsta. Și mă rog, de 12 ani, nu știu câți ani. Și asta e o mare îndrăzneală și o anumită exaltare a îndrăznelii tale și a experienței tale înainte de Dumnezeu. Doamne, îți trag una cu experiența mea, păi să spun eu adevărul și îi spui lui Dumnezeu, de ce nu faci, de ce nu îndreci? Nu m-ai educat cum trebuie, nu ai fost cu mine cum trebuie. Asta e o exaltare grozitoare de care mă întristez. Cum poți avea încredere în tine, dar să fii și smerit? Păi, ce încredere poți să ai? Ai încredere, dar minimală, formală, cu măsură. Pentru că cu cât știi mai mult, un om firesc, normal, cu mințile în cap, cu Socrate a zis, știu că nu știu nimic. Cu cât știa mai mult, era cel mai deștept om al locului în toate domeniile, știa că nu știa aproape nimic. Cu cât un om știe mai mult, are mai multe nuanțe, mai multe primește un om, îl înțelege în neputințele lui, în slăbiciunile lui, în incapacitățile lui, înțelege. Cu cât știe mai puțin, îi se par, ce, Doamne, n-a făcut, ce să facă, Doamne? Adică îi se par lucruri simple, tranșante, au negru, pac. Cu știi mai mult, cu atât înțelegi că e greu. Exact cum voi, una este, zice, de ce face mama așa? De ce face tata? De ce tot se ceartă? Nu știu ce, ți-e ușor când ești copil, dar când ești tu în locul lor, zici, da, foarte greu, foarte greu. De ce mama e mai nervoasă cu mine când nu știu, vine de la servici? Eu nu o să fiu așa cu copilul meu, dar când ajungi tu să fii, zici, mai rău ca maică mea, mai rău ca taică mea. Adică experiența și timpul și cunoașterea și prin experiență și prin știință și prin în toate capacități și sursele ei de care ni se poate da, prin care ni se poate da cunoașterea, ne dă, trebuie să ne dea și smerenie. Altfel de cunoaștere care nu ne dă smerenie, nu are surse reale, nu are surse vii, clare, și sunt surse exaltate, aș putea zice, adică surse de visare, de părelnicie, de idei false, de idei teoretice, de platonisme, nu știu ce, care duc la niște stări exaltate în care se pare că cunoști tu tot, știi tu tot. Nu știi ce știi. Un om duhovnic știe foarte bine. Sfinții nu se prefăceau când ziceau că sunt cel mai mare păcătos. Când ei înaintau în râvnă, în virtuți, așa și vedeau cât de slab sunt și se întâlneau cu cele mai mari porunci cu care trebuia să le împlinească până la capăt și vedeau ce slab sunt acolo în nuanțele alea de final ale poruncii, în care cădeau neîncetat și vedeau ce slab sunt și că dacă nu fac cele mari și grele de ale poruncii, nu le fac în îngăduie Dumnezeu și ține Dumnezeu, nu că ei sunt mari și tari. Cu cât înaintează, își dau seama ce slab sunt. Și asta nu e o prefăcătorie, e o realitate. Așa și oamenii care cunosc la fel. Smerenia vine odată cu adevărata înaintare. Faptul că un om, înaintând în facerea poruncilor, nu înaintează în smerenie, înseamnă că e în înșelare. Exact cum un om care înaintează în cunoaștere și nu se smerește și nu devine mai îngăduitor cu ceilalți, înseamnă că are o cunoaștere nefondată, neserioasă, nu știu ce știe. Știe ceva dubios, dar nu știu de unde știe. Și e o cunoaștere exaltată, visătoare, iluzorie, dar nu e. Nu poți să ai încredere într-un asemenea om care are tot mai mare încredere numai în el, numai în ce spune el. Așa? Așa și un om duhovnicesc care tot mai încrezător, numai în ce spune el și îi se pare lui, înseamnă că merge pe o cale greșită. Smerenia e firească celui care înaintează în calea pe care poruncilor. E firească. Nici nu trebuie să o dobândești cu mare luptă. Ea vine de la sine, numai să mergi corect pe calea credinței. Dacă mama mă ceartă pentru ceva și eu văd că nu pot purta sau că mi-e greu să ascult, e bine să încerc să schimb subiectul. Da, da, da. Nu, mai zi, mamă, mai zi. Să știți că este foarte periculoasă starea de masochism duhovnicesc, pe care o cunosc, am auzit-o, am cunoscut-o, am văzut-o la numărați oameni. De cele mai multe ori fetele au mai mult decât băieții. Dar în ultimul timp și băieții au în cantități industriale. Deci masochismul duhovnicesc de-a-ți place să fii chinuit, să te chinuiești, să te chinuiești cu propria ta conștiință, să-ți găsești neîncetat motivații de supărare, de tristețe, de tulburare. E îngrozitoare acest masochism. Să găsești plăcere în durerea ta spirituală interioară. Să ți se pară că însă și acea durere interioară, stări de disconfort, sunt plăcute lui Dumnezeu și asta trebuie să fie calea. Asta e ceva îngrozitor, e o boală înfricoșătoare. O numesc masochism duhovnicesc. E plin pământul de ea, plin. O să vedeți cât o să găsiți la voi înșivă dacă sunteți atenți. Când intrați într-o anumită tristețe și nu mai vrei să ieși din ea, deși normal ar trebui să ieși, Doamne, s-o știu toată lumea, tare, toată lumea, zici, hai mă, să ne bucurăm. Totuși, îți mai place să rămâi în stare așa de tristețe, să-ți meșteși așa sufletul cu tristețe, nu se mai poate, mă voi sinucide, viața asta nu merită, nu știu ce. Îți dau anumite plăceri, ți se pare că îl pui cumva la perete pe Dumnezeu, îl terorizezi afectiv. Vezi, Doamne, ce necăjit sunt eu, vezi? ceilalți să vadă tot ce necăjit sunt eu. Și exact cum se laudă bolnavii, eu 10 operații, dumneata 5, nimic. Am stat în spital 100 de, nu știu ce, de ani. Deci e așa un fel de plăcere să-ți exibi, să-ți deschizi, să-ți arăți tu suferința cât suna. Și purgea cu rol, așa, așa, așa. Ții minte și acum, cum se întâlneau veteranii pe străzile satului și veneau unul și zicea, noi am mers 12 km, 100 de km pe jos. Ha, 100! Eu am venit în Rusia! 1000, 2000 de km pe jos! Mi-au rămas tălpile lipite de bocanci. Nu știu ce, ai nimic, mie mi-au intrat în tăl, nu știu ce, nu știu cum, fiecare era mai. Exact ca vânătorii. Eu am împușcat 5 uși deodată. Exact cum zicea Caragiale. Unul tot zicea, am mai aruncat odată, nu știu ce, am mai prins un pește și mai mare. Și la un moment dat, când trebuia să spună că nu știu, aproape a prins o balenă ăla, celălalt de la masă, zic, dacă și pe ăsta și asta au prins, o îi dau cu stica în cap. Și el a zis, și n-am reușit să-l vedem. Auzise. Dacă mama mă ceartă, deci nu sta în suferință. Încearcă să ieși din ea. Încearcă să nu te... să nu-ți placă că suferi și că mama zice, e vrednicul, e norocitul, n-ai făcut nimic în viață. Mai zi. Nu. Astea sunt lucruri mari la unor părinți care încercau să se folosească de aceste cuvinte, dar acestea sunt lucruri rarisime. E ca și cum ai spune că unii au mâncat muște uscate ca să-și inhibe pornurile sexuale. Asta e treaba lor, s-au ostenit așa, dar nu este pentru omul firesc, normal. Acestea sunt lucruri foarte periculoase pentru un creștin firesc, normal, cu capul pe om, să o ia de capul lui și să-și atragă durerea, să stea în suferință, să stea în tristețe, să stea ceva. Lumea actuală e o lume depresivă. Aproape suntem toți la limita nebunii, la limita... Așa o luăm. Păi dacă atât de joasă, atât de sensibilă e acest prag psihologic între normalitate și nebunie, cel mai ușor ajunge la ea prin tristețe și prin depresie. Cel mai ușor, foarte ușor. Păi să te apropii de acel loc e ceva înfricoșător. Fii cu minte, ieși de acolo. Fugi cât mai repede. Îndepărtează, te schimbă vorba. Zici, mamă, nu-mi folosești. Gata, destul. Atât. Am înțeles. Nu. Deci nu e bine. Cum să cobor din exaltare în smerenie. Cred că mai vorbim despre asta tot până acum. Fă poruncile lui Dumnezeu sincer, curat și te vei smeri. Încearcă să faci numai prima poruncă. Iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cuvântul tău, din tot sufletul tău, din toată vărutătea ta. Și spune, nu poți. Și mai zici când vine să zici, eu sunt mai des. Ce sunt eu, că nici prima poruncă n-am făcut. Nu pot face. E o smerenie totală și plăcută. Asta sunt. Dacă Dumnezeu ne așteaptă atunci când suntem singuri, părăsiți, cum lucrează prin oameni? Păi, de multe ori prin oameni lucrează. Adică, haina pe care ți-o dă să te îmbraci când ești în frig, nu vine din cer așa coboară, ci vine printr-un om. Așa și aceste mila lui Dumnezeu vine de multe ori direct sufletește, dar și mai de multe ori vine prin oameni, vine prin alții. Despre asta spui o altă dată. Ce să facem atunci când ne tot vin în gând legat de unul dintre membrii familiei ceva rău? Că ceva rău îi se va întâmpla, că va muri. Să-ți crezi că e o prostie cât China și gata. Chestia asta cu că mi-am simțit inima mea că va muri și nu, astea sunt niște prostii pe care Dumnezeu niciodată sunt niște exaltări. Nu știu cum să nu, dar nu am cum să nu numesc exaltări. Adică niște păreri, niște stări în care crezi de frică. Nu din cunoaștere, nu din înțelegere, nu din... ci de frică. Și în care te terorizezi tu pe tine însuți prin aceste stări de exaltare. Aoleu, va muri, sigur va muri, că am simțit eu, că nu știu ce. Unde ați văzut voi în Noul Testament că Dumnezeu zice, ați simțit că am mers prin Samaria și nu va primi aici în Sihar? Noi așa că simțeați un disconfort interior și o stare de... Nu a zis niciodată. A zis atâta noapte că nu știu ce și nu știu cum și acum ați văzut că s-a împlinit. Nu a zis niciodată. Deci Dumnezeu nu lua în seamă lucrurile astea. Înseamnă că acestea nu merită să fie luate în seamă. Ori oamenii aproape că trăiesc după ele. Stări, senzații, sentimente, presentimente, deja vu-uri, nu știu ce, nu știu cum, numai după astea trăiesc. Prostie. Nu. Că simt eu că ceva rău se va întâmpla. Păi bineînțeles. Țin minte toată copilăria. Asta auzeam pe viața mama, care toată ziua se făcea naveta, taică mă făcea naveta, mergea la țară, venea înapoi, s-a întâmplat ceva, simt eu că s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat nimic, venea la taică mașina, zburcă, nu știu ce se auzea de departe, fluiera mașina, că avea un portbagaj la spate, nu știu ce. Păi mama, ai zis că e, a fost un gând, nu știu, dar eu când simt, acum nu a fost așa. Și când se întâmpla odată ceva, ai văzut că când simt, îl simt. Da, da, s-a mai întâmplat de 100 de ori și nu a fost nimic. Adică, da, da, căpătau încredere absolută. Ai văzut când simt eu, e cu adevărat? Așa cum multe dintre mamele noastre sau pentru vise. Ai văzut, mamă, te-a mi s-a rău și de asta o sună de teori, mamă, mi s-a rău, nu am pățit nimic. Dar odată s-a întâmplat că atunci când te-a mi s-a rău, nu știu ce s-a întâmplat, ai fost trist, te-a lăsat iubita, te-a lăsat iubitul, nu mai știu ce. Ai văzut că e adevărat, că nu știu ce. Pe bine, acum din 100 de încercări, odată tot nimerește. Și pentru aia, gata, da, e adevărat, visele sunt esența vieții. Părinte, nu sunt exaltări astea? Sunt exaltări și părere de sine. Părinte, când încerc să fiu săritoare, să ajut pe cineva, înseamnă că mă exaltez? Uneori da. Adică, vă rog, lăsați-mă să vă ajut să vă iau geanta. Nu, 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 ăla săracu-i frică de fost. De... Dar vă rog, dați-mi geanta! Să se ție o teorie. Domnule, nu sunt hoț, eu vreau să te ajut, înțelegi dumneata. Lasă-mă, domnule, în pace. Adică, ții minte și acum, eram în Ascorul Vechi și era o fată deosebită. Domnule, dacă ea deschidea o portocală și nu luai din portocală, ți-o băga pe gât cu făcăletul și... Lasă, că ai nevoie, vitamina C, văd eu că nu am nevoie. Dar nu numai fete. Era nunta fratelui meu. Și dormeam în fânar, că erau prea mulți oameni acolo. Și acolo în fânar erau numai băieții, toți, distrații, glume. Și eu sunt om mai călduros și dorm fără nimic. Și dormeam pe fund direct și fără nimic. Și era un băiat tot timpul. Măi, ție-ți e fric, te rog, acopere-te cu asta. Nu! Ba da! Ba nu! Păi, îmi ținea teorii de jumătăți de oră, o să mă răcești. Problema este foarte gravă. Vântul bate așa, nu știu ce. Lasă-mă în pace, măi, frate, tu înțelegi. Lasă-mă în pace. Adică, te scotea din minți. Te exalta nervos. Astea niște exaltări ce făceau oamenii acestea. Nu se face așa. Și de multe ori în familie se întâmplă, oamenii sunt așa tot timpul. Și voi simțiți asta când mamele, tații voștri și voi, oameni de 30, 40 de ani, 25, nu știu cât, ia-ți fulărașul, mănâncă supertașul, lasă-mă, domnule, că știu eu ce să fac, hai, mamă, gata. Deci, da, se întâmplă să fie așa. Anunț pe cei care doresc să participe la atelierul de limba romanii, adică țigănească. E aici? Crăciun. E aici. E aici, meu. Crăciun o să predea un atelier de limba romanii. Crăciun, care e un băiat bun, conduce Asociația Moise Harapu, e dintre noi. Deci, dacă vreți să învățați limba țigănească, limba romanie, acum, ca să înțelegeți limba țigănească, vorbiți cu el și măcar bazele le aflați. Măcar zice statul nostru în limba țigănească. Sau să știți așa să... Deci, el vă zice că la subsolul bisericuței, după amiaza, sâmbătă, la ora stabilită cu doritorii de participare. Deci o să vă întâlniți și o să... Da. Eu zic că să încercați, pentru că după cum e natalitate la noi, în viitor trebuie să învățați. Da, da, pentru că ei nu și-o moară copiii și o să-l putea să fie viitorii creștini care vor locui pe țară, în prin țara asta. Părinte, zicem, vă rugăm o rugăciune pentru Andrei, care a luat-o pe o cale greșită. O să zicem totul nostru. Tot o exaltare este atunci când povestim o experiență urâtă de a noastră, altora din dorința de a ajuta cu sfatul. Nu! Nimic nu-i rău atunci până când nu depășește momentul, până când nu se depășește anumite granițe în care uiți de ceilalți, uiți de că îi interesează sau nu și tu îți faci o plăcere imensă să-ți continui expunerea, să spui durerea ta, să știe toți cât de deosebit ești, să nu știu ce, să nu știu cum. În momentul în care tu pe tine însuți te bagi în seamă și te scoți în evidență și uiți în sine că pentru el o spui și de dragul lui și așa, atunci se trece spre exaltare. Deci asta e granița. Și atunci să te păzești că Dumnezeu va sta împotrivă. Și ultimele două. Spune tatăl nostru pentru un băiat, Tudor, student în anul întâi la teologie, care a murit zilele trecute într-un accident de mașină. Dumnezeu să-l ierte. Și ultima, am observat cu durere că acum muncitorii sunt puși să muncească și duminica, încă din zor de zi, acum câțiva ani, parcă nu era chiar așa. Uneori mă întreb ce trăinicie vor avea acele construcții și acele drumuri. Da, așa e. Se vede construcțiile comuniste, cum ai de capul lor, că s-au construit și duminica și de sărbători și de Paști și de Crăciun a contat și de beton armat, nu știu ce, nu știu cum, nu ca Bietul Ștefan cel Mare, cu cărămidă arsă în cuptor și cu var amărât și uite, stau în picioare până acum, ci cu betoane armate și cum știu ce, și sunt aproape, după 20-30 de ani, aproape sunt dărâmături și dărăpânături, și în asta stă și faptul că oamenii construiesc fără să le pese de voia și de binecuvântarea lui Dumnezeu și de rânduirile lui Dumnezeu. Da.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea stăvinită, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și veci vecilor.
Amin. Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Pentru veciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, să te sfați, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi.
Și o mănăstire, mănăstirea Sfânta Treime de la Măgina, care am înțeles că e pe aproape de Aiud. Vă cheamă la o întâlnire duhovnicească, singurătate și însingurare, sâmbătă 27 februarie, la ora 10. O abordare interdisciplinară, perspectivă psihologică, managerială, teologică. Eu sunt de acord, dar nu prea îmi place chestia asta. Vino, vezi, ascultă, cunoaște, înțelege, conștientizează, implică-te, fii fericit. Cred că chestia asta cu fii fericit putea să nu fie. Pentru că fericirea totuși e mai mult decât atât și nu... Asta sună puțin protestant, așa, sau psihologic. Dar restul spune lucrurile. O să vorbească doamna Simona Moldovan, psiholog, Eliade Rotariu, medic și coach. Serafim Ioan Cruceanu, romanacu. Legat de chestia asta, înaltul Bartolomeu era foarte, foarte împotrivă, foarte... El spune, doamne, biserica are... E cea mai veche instituție a lumii, are 2000 de ani, are experiență imensă, are pe Dumnezeu, are harul, are... Noi nu avem, dacă am fi înțeles din experiența noastră, din istoria noastră, din tot ce am trăit noi, avem noi de spus altora, nu neapărat să chemăm pe toți, nu știu, care acum s-au înființat, eu știu, științe de 100 de ani și ei au să ne spună enorm, iar noi suntem tăcuți și, cum, de exemplu, aud în ultimul timp că se invită la cercurile preoțești, se întâlnesc preoții și invită un psiholog care să învețe cum să se manifeste și cum să discute cu un om care a murit cineva. Ori chestia asta, cred că mai degrabă ne învață Evanghelia, ne învață bunul simț, ne învață istoria credinței, ne învață tot ce... Nu trebuie să ne bietul psiholog. Ce să spună el? Că ce poate să spună decât niște tertipuri? Cum să-l iei, cum să-l stai, cum să-l așezi, cum să stai picior peste picior, cum să stai așa, cum să-i exmiști? Vai. Sau ce poți să spună? Sau ce poate să... Ce poate să te învețe mai mult decât Dumnezeu? Mi se pare puțin că aici, uneori, nu ne cinstim adevărata tradiție și învățătură care are Dumnezeu și prea ne plecăm repede să vai să ne zic. Nu zic, e o smerenie, dar... Da. Dar oricum, încercați să mergeți. Dumnezeu să vă rupe să vă binecuvânteze.